Tere Eesti rahvas, oleme siis Eesti paganad ja oleme Nõmme Raadio eetris ning iseloomustades ennast ja meid, siis me toetume endale ehk enese jõule. Ning me soovime teile anda siis Eesti pärast vaimsust ja oleme siis täna eetris, mina Martin Arnhold.
Mina Marika Indre.
Ja mina Martin Ojap.
Ja siis täna alustab Martin Ojap ja mis teemaga?
Nii, ja kuna tänases siin stuudios oleme pisut natuke teissuguses koosseisus, et härra Annest ei ole, siis proovime enda teemadega hakkama saada ja ma juhataks siis selle teema sinnamaale, et inimene on üks imelik olend, teda võib mõjutada nii võimu kui vaimuga ja vahel lihtsalt vajaliku koguse kemikaalidega, nii nagu seda meile õpetab neuro- ja psühofarmakoloogia. Ja inimese tuju on muideks isenest väga huvitav selline indikaator. See näitab ära ju, kas me elame õiges keskkonnas, kas me tegutseme oma sisemise tahte järgi, kas meie, see, mida me teeme, mõjutab meid hästi, see näitab selliseid asju ära. Ja farmaatsia tööstus õpetab meile selliste asja, et kui tujus on tugevad häired sees, et siis meil ajus on serotoniini tase vähenenud ja on ka kohe selleks loonud mingisugused vastavad abivahendid, mis siis peaks meie musta meeleolu pisut sellisel raskel ajal turgutama. Antud juhul ma juhiks tähelepanu siis sellist tüüpi kemikaalidele, mida siis nimetatakse selektiivse serotoniini tagasihaaret pärssivad antidepressandid. Kuidas need siis töötavad? No põhimõte on üldiselt neil selline kõigil, et kui närvi rakk viskab välja neurotransmittereid, järgmise närvi rakku dendriidis asuvate retseptoriteni, siis neurotransmitterid peaksid nende retseptoritega ühinema ja närvi impuls kantakse uuesti edasi, vahepeal keemilise energiana ja vahepeal jällegi siis bioelektrilise energiana. Aga üsnagi suur hulk neid neurotransmittereid, no mida praeguse teemaga seoses võib nimetada siis serotoniiniks, ei jõua üldse kohale. Ja need, mis ei jõua retseptoritega piisavalt kiiresti ühineda, transportitakse minema transportvalkude abil. Ja antud kemikaalid toimivadki siis nende transportvalkude peal, tõkestades nende tööd, niimoodi, et sünapsisse koguneb järjest suurem serotoniini hulk, andes sellega võimaluse, suurema võimaluse närvirakul nende neurotransmitteritega reageerida. Ja aga, serotoniin on tegelikult kemikaal, mille toime ei ole paljudel veel päris selge. Ja kui palju on näiteks räägitud sellest, et antud kemikaal mõjutab näiteks veel lihaste kokkutõmbeid, vasokonstriktsiooni, siis agressiooni, seksuaalkäitumist, mälu, taju, kardiovaskulaarsed funksioonid kindlasti kuuluvad sinna alla. Ja ebanormaalselt suur serotoniini hulk, mida antud antidepressandid tekitavad, võivad kahjustada siis ka südant, kopse, veresooni ja kõiki kognitiivseid funksioone ja lõppkokkuvõttes meie elu kvaliteeti. Ja pole ka kahjuks päris täpselt teada, pole ametlikku tõestust, et sellise kemikaali nagu serotoniini tase üldse on meil sellise seisundi nagu depressioon põhjustaja. Aga mingisugustel sellistel uurimustel ja tulemustel samas siis peavad need siis ju toimima, et ilma nendeta neid meile kasulike asjade pähe muidu vist ei pakutaks, aga trikk võib olla näiteks selles, et kui me suurendame serotonergiliste närvirakkude aktiivsust, siis üldjuhul tõuseb kehas ka selliste hormoonide nagu kortisool ja adrenaliin hulk. Need toodetakse siis neerupealistes ja need hormoonid põhjustavad peale selle, et siis võitle või jookse ära seisundi kõrval veel kergelt eufoorilist meeleolu, mis surub maha meil stressinähud. Ja siin on üks väike puudus selle asja juures see, et inimesne ei ole bioloogiliselt ette nähtud selliseks seisundiks, et antud neerupealised töötavad kogu aeg lakkamata, nii nagu nende antidepressantide mõju puhul kipub olema, ja toimub üsnagi varsti nende näärmete läbipõlemine. Ja tekivad just sellised sümptomid, mis on siis kuulutatud nende antidepressantide kõrval sümptomiteks, pidev väsimus, letargia ja lõpuks ka füüsilise tervise langemine. No, see on siis selline kokkuvõte nende toime põhimõtetest. Ja nõia pilgu läbi me tegelikult näeme, et suurt osa neuroloogilisest aktivatsioonist toimub just läbi alateaduse meil närvisüsteemis. Ehk alateaduse mingi seisund lükkab mõju närvituumadesse, et mõjutada ja muuta mõistuse või keha seisundid. Mõistuseks me võimegi siis nimetada meie aju. Aga siit saab järeldada ka seda, et me saame teha mõjutuse vastupidi. Ehk me saame mõjutada läbi kemikaalide närvisüsteemi ja sealt edasi alateadust. No näitena võib tuua selle, et nii mõnedki inimesed, kes on pidanud olema selliste ravimite peal, mida psühhiaatria haiglates kasutatakse. Nad on mulle rääkinud, et peale ravimi koguse sisse saamist, no üsna tükiks ajaks on halvatud selge mõtlemine ja meeleseisund. Ja see ongi näide, kuidas see asi töötab. Nimelt, närvisüsteemi kunstliku mõjutamise kaudu on mõju viidud edasi alateadvusesse ja seal on tekitatud purustav toime. No, niimoodi, et antud juhul küll siis purustati mõtlemine. Aga põhiline asi, mida antud kemikaalid, need, mida psühhiaatrikliinikutes kasutatakse, on põhiline asi, mis purustatakse, on nägemine. Sest mis need allutsinatsioonid muud on, kui see on nägemine, mis on lihtsalt kontrolli alt väljunud ja siis see on hakanud segama juba meie elu. Aga antud ravimid seda kontrolli ei taasta, need rohkem purustavad selle nägemise, et siis tekitavad sellise näilise illusiooni tervenemisest, kaasa arvatud ka ebameeldivate kõrval mõjudega. Aga kui me mõistame nende kemikaalide tööpõhimõtet, siis me saame nende mõju ka teataval määral nullida. Nimelt, näiteks kui keegi on sundravil ja ta teab, milliseid meeleseisundeid antud ravim temas esile kutsub, siis seda seisundit enne ravimi kättesaamist imiteerides saab tegelikult vähendada konflikti alateadvuse ja närvi süsteemi sundmõjutamise vahel. Tagatipuks siis peaks tekkima selline olukord, kus alateaduses mingisuguseid aspekte puruks ei lööda. Ma seletan selle kohe lahti täpsemalt, et siis me oleme nagu pidevalt ju mingisugustele seisunditele häälestatud. Ehk kui me oleme häälestatud emotsionaalsele seisundile, siis me laseme läbi endast arenguruumi energia. Ja arenguruumi korrasolu peegeldab meil emotsioon. Ja kui me oleme sellele häälestatud, siis me oleme tekitanud kontakti alateaduse emotsionaalse osa ja närvisüsteemis teatud närvituumade vahel. Ja kui nüüd me tekitame nendele närvisüsteemi osadele kunstliku mõjutuse, siis me viime mõju alateadusesse ja me võime hakata mõjutama emotsioone. Mõtlemine näiteks samamoodi, kui me oleme keskendunud mõtlemisele, siis me saame mõjutada nende kemikaalidega mõtlemist. Ja põhimõte ongi selles, et kui me ei seosta närvituumasid ja mingisugust alateaduse protsessi, siis konflikt ei saa tekkida. Ehk kui me tajume seda, et mingisugune kemikaal meil lõhub mõtlemist ja enne seda selle kemikaali sisse võtmist me lülitame null häälestust mõtlemisele, siis ei teki närvisüsteemi ja alateaduse vahel konflikti. Ehk siis see ongi üks tehnika, mida saab kasutada, kui te peate viibima sundravil. Aga loodame, et selliseid olukordi veel ei teki praegusel ajal, et KGB-elike metoodikaid praegu nii palju vist ei kasutata, aga kes teab, võib-olla kunagi võib vaja minna. Muuseas, seda sama asja saaks ka kasutada vastupidi. Nimelt ma mõtlesin üks päev siin sellistele asjadele nagu igasugused teraapiad, mida tehakse, küll igasuguste traumad läbi elanudel, no need jäävad kummitama ja kui lapsepõlves me oleme saanud sisse mingisugused trauma, siis see võib meid terve ülejäänud elu häirida. Aga antud keemilist mõjutamist, mis kannab edasi mõjutuse närvisüsteemi ja sealt alateadusesse, seda saaks kasutada just nende traumaatiliste piirkondade purustamiseks alateadusest. Eks siis minu teooria oleks see, et kui me viime inimese soovitatavalt sellisesse seisundisse, kus ta peab keskenduma sellele häirele, mis tal alateaduses on, kas siis kompleksile või mingisugusele foobiale, hirmule või mis iganes väär arusaamale, ja tuua see seisund hästi aktiivseks, kas siis hüpnoosi kasutades ja just siis viia tugev kemikaalide mõju peale niimoodi, et kunstlikult aktiveerime teatud närvisüsteemi osad ja see peaks tekitama alateaduse ja närvisüsteemi vahel sellise konflikti, et me oleme purustanud selle alateadusest selle traumeeritud piirkonna. Sest need tekivad üldiselt niimoodi, et alateadust me võime vaadata kihtidena. Lapse põlvest kuni täiskasvanuks saamiseni, siis meil, noh, piltlikult öeldes, kihid kasvavad otsa. Ja kui on mingi kiht juba otsa kasvanud, siis seda, mis on seespool, seda on juba raske purustada. Ja kui ta on kasvanud läbi trauma, siis alateaduse häired tekivad ja need on raske niisama läbi tahte puhtalt purustada. Aga antud juhul saaks seda keemilist mõjutamist kasutada, et lüüa need alateaduse osad vägisi puruks ja pärast seda mõjutada siis inimest, et ta hakkaks kasvatama seda osa, seda tühje kohta alateadusest uuesti peale. See on muidu isenest võib olla üsnagi ohtlik protsess, sest ei ole teada, mis siis peale seda võib juhtuda, kui mingi osa on alateaduses sellise tegumaaga puruks löödud, eriti nagu traumadest rääkides. Aga kui seda teha ja kohe peale seda viia selline soodne keskkond peale, kus inimesega tegeletakse, õpetatakse kohe see tühimik täitma alateadusest, siis teoreetiliselt võiks see olla mingisugune tuleviku suund farmakoloogiale, mida siis saaks edukalt kasutada psühhoteraapiates. Noh, tänapäeval on muidugi need metoodikad pisut teistmoodi, kuna nõianduslikke teooriaid, noh, neid ei kasutata meil elus. Nii et see, kui seda millalgi hakatakse kasutama, siis arvatavasti jääb see tuleviku väljadesse. Aga ma laseks siis nüüd Marikal edasi rääkida.
Põhimõtteliselt räägin seda, mida ma olen kangesti lubanud rääkida, siis teema on käbinääre ja haakub ilusti eelneva jutuga. Ja tegelikult käbinääre on üks väga huvitav vidin, sest 25 aastat tagasi ei osatud käbinääret üldse veel hinnata ja arvati, et see on kasutu. Aga praeguseks ajaks on teadlased avaldanud käbinäärme ja selle talituse kohta umbes 18 000 artiklit. Käbinääre on männi käbikujuline, pisikene, ovaalne, punakas, pruun organ, asub seal kusagil kahe ajupoolkera vahel. Pikkust on tal mingi 8-15, laiust 6-10, paksust 4-6 millimeetrit ja ta kaalub alla 1 grammi. Kusjuures see tibadilluke vidin juhib ajuripatsi tööd. Nagu Martin juba rääkis, ajuripatsi ees sagar valmistab hormoone, mis ergutavad kilpnäärme, neerupealiste, sugunäärmete, harknäärme ja kõhunäärme talitust. Viimased omakorda reguleerivad verekaudu elundite ja kudede ainevahetust. Hormooni, mida käbinääre toodab, õnnestus eristada 68. aastal ja see sai nimeks melatoniin, mis tähendab tõlkesöö tööline. Kreeka keeles meelos on siis must ja toosus on töö. Inimesed, kellel on kõrge melatoniini tase, reageerivad tugevasti päikese valgusele ja see avaldab mõju nende vaimsetele võimetele. Seetõttu on nad head öised töötegijad ning melatoniini kutsutakse pimeduse hormooniks, mis tavaliselt moodustub ainult öösel või pimeduses. Pimedatel inimestel on melatoniini tase keskmisest kõrgem ning kuna neil nägemine puudub, siis on nende igasugused muud meeled tunduvalt paremini arenenud. Rohkem loomuliku valguse käes viibimine muudab käbinäärme väiksemaks, vähendab vaimset tunnetust, aga pimedus ja käbinäärme aktiveerumine suurendavad taju ja intuitiivsust ning vähendavad stressifaktorit. Melatoniini moodustamist käbinäärmes aktiveerib keemiline sõnumitooja, mida nimetatakse serotoniiniks, millest Martin siin eelnevalt just rääkis. Ja melatoniin suurendab ja tugevdab organismi immuunsüsteemi. Näiteks need inimesed, kelle käbinääre eritab palju sekreeti, haigestuvad harmemini vähktõppe. Suur melatoniini tootlikkus tõstab energia vastupidavuse ja füüsilise taluvuse taset, on otseselt seotud unemudeliga, lastes südamel ja veresoonkonnal keha sobivalt hoida siis töörežiimis või puhkerežiimis. Melatoniin on ka keha võimsaim ja mõjusaim antioksüdant, mis mõjub nii vaimse kui füüsilise vananemise vastu. Et mida rõõmsam ja positiivsem inimene, seda rohkem tema kehas melatoniini on. Nääre on arenenum ja aktiivsem enne suguküpsuse saabumist, aga alates 7. eluaastast hakkavad näärme koed asenduma side koega ja puberteedi lõppedes on tundlikkus asendunud seksuaalsusega. Vanuse kasvuga melatoniini süntees väheneb. Nüüdisajaks on teaduslikult tõestatud melatoniini osalemine biorütmide, une, emotsioonide, vananemise, immuunsüsteemi, sugulise küpsemise regulatsioonis. Ja melatoniini biosüntees käbi kehas sõltub valguse ja pimeduse vaheldumisest. See hakkab pimeduse saabudes, saavutab kõrgtaseme öösel ja väheneb oluliselt päikese tõusust. Vaataks, mida läbi ajaloo sellest asjast arvatud on. Et käbi nääre on männikapp, käbi kujuline, asub aju keskosas kuigi väljapool aju vatsakesi ning moodustub hoopis mingist muust ainest, mitte sellest tavapärasest asjast, mida me nimetame ajuolluseks. René Descartes pidas seda hinge asukohaks, punktiks, kus vaim ja keha ühenduvad. Vanad kreeklased arvasid seda sama. 4. Sajandil enne meie aja arvamist kirjeldas Herofiilos käbinääret kui organit, mis reguleerib mõtete voolu. Kreeka müstikud kõndisid ringi sümboolsete keppidega, mille otsas olid männikäbid. Vana Mesopotamia reliefidel kujutatud preestritel on tihti käes männid käbid, mis tähistasid ülimat mõistust. Tavaliselt, eriti Assüüria reliefidel, osutavad männikäbid nende käes kuningate peade suunas. Preestreid kujutati kotka, kreefi või kalakujuliste peakatetega ja neid kutsuti akaluutarkadeks. Nende eriliselt üleloomulikele võimetele viitas see, et neid kujutati koguni 4 tiiba omavatena. Vastavalt kehtinud traditsioonile olid tolla aja akaluutargad suguluses varasemate Egiptuse preestritega, kes vastutasid vaaraode valguskehade säilitamise eest. Ja vana Egiptuse müstikakoolide salaõpetuses omas valgustatud teadvuse saavutamise protsess erilist tähtsust, mille puhul vaimne taassünd toimus läbi 33 selgrolüli aste-astmelt ülespoole tõustes, kuni jõudis ajuripatseni, mis aktiveerib käbikeha. Niisugust taassündi puudutav teadus on üks tarkuse kaotsi läinud võtmetest ning see on põhjus, miks siidne vabamöörlus on rajatud 33 astmele. Selle organi tegelik tegevus hakkab pihta sealt, kus lõpeb füüsilise keha roll. Et ilmselt see on ka põhjus, miks sõudsalt kaua ei suudetud nagu teaduslikult asjale mitte mingit mõtet anda. See on nagu see, et igale elusündmusele ikka eelnevad mingid mõtted ja kujutlused, et need võivad saada toitu nii alateadlikest mudelitest kui ka inimese enda tegelikust mõtlemisest. Selle käbinäärme ehk siis põhimõtteliselt 3. Silma kaudu on inimese mõtlemine infoväljadega ühenduses. See tähendab, et tal on võimalik saada asja kohta õiget infot. Ühtlasi on võimalik pääseda kõikidele füüsilise oleku taga olevatele loomise tasanditele. Selleks vajalikud teadmised tulevad alateadlikult selgelt nägemise, kuulmise või selgelt tundmise kaudu. See võimaldab vastu võtta tõest infot asjadest, mida enne võis vaid ebamääraselt aimata.
Ma ise ütleks ka vahepeale seda, et paljud on küsinud ju, et mis asi see nõianduslik nägemine nagu kui selline on. Aga mulle tuli meelde endale selline asi, et näiteks pinealotsüüdid, mis on siis käbinäärme rakud, need on üsnagi sarnased nende samade rakkudega, mis on silmas. Ja sellised psühhoaktiivsed ained nagu DMT, nüüd kui ma ei eksi, siis selle keemiline nimetus oli dimetüültriptamiin. Ja mingi selline aine ka veel nagu pinoliin, mida ma ei ole küll ise uurinud sügavuti, siis minu teada need olidki just toodetud käbinäärmes. Ja selline asi tuleb mulle ka meelde, et käbinääre on äärmiselt tundlik organ, igasuguse asja vastu, mis meil igasugusele ainele, mis meil veres on või mis kohe verre läheb. Ja eriti mõjutab seda näiteks fluoriid, mida meil igal pool sisse söödetakse. Ja võib seda üsnagi lihtsalt kahjustada. See on sellepärast, et veretsirkulatsioon, ta läheb just käbinäärme juurest mööda ja seal puudub see vere-aju barjäär, mis ajuosasid peaks kaitsma. See tähendab seda, et käbinääre on nagu vahetult seotud kogu selle kraamiga, mis verre läheb. Seepärast tasuks olla ettevaatlik igasuguste enese mürgitamiste ja asjadega, et võib kehvasti mõjuda. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis käbinääre oli ka äärmiselt tundlik sellistele asjadele nagu elektromagnetilised väljad, igasugused mikrolaine ahjud, mis iganes masinad. Nii et teoreetiliselt võib-olla aitaks käbinääret puhata, aga see, kui me lähme lihtsalt aegajalt loodusesse, võtame aja maha kogu sellest keskkonnast.
Ja jätame mobiiltelefoni koju.
Jah, see kindlasti ka, aga palun räägi nüüd edasi.
India meisterjoogid seostavad käbinääret Taina chakraga, mis nende meelest on jõudude kõike nägev kanal. Chakrat on siis energiakeskused, mis vastavad igale endokriinsüsteemi näärmele ning joogid usuvad, et käbinääre võtab vastu ja saadab laiali õrnu vibratsioone, mis kannavad mõtteid ja psühilisi ilminguid. Jooga õpetuse järgi on pineaal silmal ehk käbinäärmel teadvustamise protsessis tähtis osa, kuna see on pimedusest valguse kättesaamise põhiallikas. Vaimne inimene tunnetab automaatselt kolmanda ehk sisekaemuse silma kaudu selle asemel, et lasta ennast tüsata oma füüsilistel silmadel, mis registreerivad ainult mingi asja füüsilise ilmingu. Niisuguste ilmingute määratlejaks on nende koht mingis füüsilise reaalsuse ajas, kuid pineaalselt, see tähendab siis käbinäärme abil tunnete ja ei arvesta ainult seda, vaid ka muid reaalsusi, sest ta suudab elata ka teistes mõõtmetes. Meid kõiki ümbritsevad ja mõjutavad mingid mõtteväljad, see on nagu pidevalt mängiv mastaapne raadio, mida me saame mis kogu aeg mängib, mida me kõik kuuleme, alateadlikult saame mõtteid, peame siis neid kenasti enda omadeks. Mõned mõtted on universumi päritoluga, teised on kohalik toodang, näiteks Ameerika Baptisti kirikust või Wall Streeti rahamasinast pärinevad. Aga kuna me neid teadlikult ei kuule, siis me arvame, et see on kõik meie oma ja mõtlemine, mis seal taga on. Ajuripats on kõige tähtsam vastuvõtja, mis kanaliseerib kõike lainealasid ja sagedusi. Ja see annab välja valitud sagedused edasi otse käbinäärmele, mis seejärel võimendab teatud sõnumeid nende edastamiseks kogu organismile. Mida edastada ja mida mitte, seda kontrollib käbinääre selle melantoniini valmistamise ja eritamise regulatsiooni abil. See tõttu suurendab kõrge melatoniini tase inimese võimet vastu võtta ja edasi anda kõrgsagedusel ja ka kohalike sõnumeid, mille tulemuseks on siis tegelikult teadvuse kõrgem seisund. Puberteedi algust juhib otseselt käbinääre ning melatoniini moodustumine on kõrgpunktis just lapse ja teismelise eas. On selgunud, et keskmisest kõrgem melatoniini tase lapseeas, mis kiirendab lapse intellekti arengut, ühtlasi pärsib varase suguküpsuse kujunemist, sest nende kahe aspekti vahel on hormonaalsel tasandil füüsiline konflikt. Idamaades vaadeltakse käbinäärme tööd nii, et vaimsel õpetajal tema õpilasel ja tavalisel inimesel tänavalt töötavad need erinevalt. Et kui õpilase puhul on suguhormoonide nõristumine väga aeglane, õpetajal juhtub seda harva, siis tavalise inimese puhul on see väga tavaline protsess. Aga isenesest huvitav käbinäärme kujutamise või käbinäärme tegevuse kujutamise ilming on see, et Risti usus on osadel Jeesuse kujutistel ja igasuguste muude pühakute kujutistel näha kolme valguskiirt tulemas peast välja. Ja need pidavalt väidetavalt olema kaheksa, aga me ei pidavalt neid kõiki nägema seest vaadates, et ülejäänud jäävad selja taha. Need valguskiired on seotud käbinäärmega, nende ümber on energiasfäär ja käbinäärme seest tuleb välja kaheksa valguskiirt, mis peaks siis markeerima valgustumist, mis tähendab, et tegelikult teema on aktiivne olla ka Ristiusu kirikus. Kui on täidetud käbinäärme esmane ülesanne, kosmiline energia vastuvõtmine hakkab käbinäära ise energiat kiirgama ja sel juhul tekib pea kohale niisugune puhtast valgusest õie kroon. Väidetavalt on see materjaliks, millest luua ja arvata võib, kui paljud seda ihaldavad arvestades käbinäärme aktiveerimise õpetusi, mis levivad üsna igat moodi ja netist võib isegi erinevaid eestikeelseid juba leida miski 4-5 tükki lisaks igasugused füüsilise mõjutamise vahendid. Valgustumiseks on põhimõtteliselt nagu siis vajalik, et sodi välja visata, ehk siis vabaneda rämps DNA-st, mille tagajärjel pidavad inimese isiksus puhastuma kõigest väärast. Ja seda pidavad väga hästi tegema monoatomaarsed metallid. Ajakirja Platinum Metals Review järgi sunnivad M-olekusi riidium ja platina DNA-d ennast korrigeerima, tänu millele hävineb rämps DNA, avanevad ajus vahepeal sulgunud elukanalid ja pikeneb eluiga. Samuti ka ajuripad siis serotoniini moodustamist ning reaktiveerib aju alakasutatud osi. Teadus on kindlaks teinud, et monoatomaarne ruteenium resoneerib DNA-ga lammutades heeliksi lühenenud otsa ja taastades selle parandatud kujul. Noh, samamoodi kui lammutatakse maha ja ehitatakse uuesti üles mõni lagunenud hoone. Ajakirja Scientific American 1995. aasta mai numbris oli juttu platinarühma metallist ruteeniumist seoses inimese DNA-ga. Seal juhiti tähelepanu sellele, et kui üksikud ruteeniumi aatomid paigutati DNA lühikese ahela mõlemasse otsa, siis muutub see 10,000 korda juhtivamaks, ehk tegelikult saab sellest ülijuht. Iriidiumil ja roodiumil on organismi vananemise vastaseid omadusi, ruteenium ja platina ühendid aga mõjutavad DNA-d ja rakukeha. Teada on ka see, et monoatomaarse, see tähendab siis ühe aatomilise, kõrgspinniga olekus kuld ja platina metallid, võivad aktiveerida sisenõre näärmete süsteemi nii, et teadvus ja võimed saavutavad üsna erakordse tasandi. Sellega seoses, et kõrgspinniga kullapulbril on teatud mõju käbinäärmele ja et see suurendab melatoniini eritumist. Iriidium ise on maal väga haruldane element, kuid geoloogid on avastanud seda umbes 30-kordsest tavaesinemis sagedust ületavates kogustes maakera nendes piirid kihtides, kuhu kauges minevikus on sattunud seda elementi sisaldanud meteoriidid. Hiljutised teaduskatsed aga on näidanud, et inimorganismi kuivaine kaalu arvestades koosneb üle 5% ajukoest kõrge spinniga iriidiumist ja roodiumist. See tähendab, et meil kõigil on peas jupike ülijuhti. Ruteeniumi aatomid mõjutavad DNA-d korrigeerides väärarenguid vähirakkudes ja sellega seoses tuleb igasuguseid huvitavaid asju, arvestades seda, et teaduse jaoks on see teema ikka väga kaua kadunud olnud, aga seda hakati ka uuesti avastama täiesti juhuslikult. 76. aastal Arizonases oli mingisugune eriline materialistlik tüüp nimega David Hudson, farmer, puuvilla kasvataja. Tal oli mingi tilluke isiklik 300 ruutkilomeetrit maad, 1500 ruutmeetrit maja, 40 töölist, mõned miljonid pangas. Ja ta ütles enda kohta, et Mr. Materialist, kuid temast sai hoopis tükis teadlane. Arizona põllumajanduse üks looduslike probleeme on see, et mulla naatriumi sisaldus on liiga kõrge. Selle tõttu on maapind kõva, musta värvi ja ima vett. Ümber muutmiseks kasutas David Cisterna autotäite kaupa kõrge konsentratsiooniga väävel happet valades seda pinnasesse 30 tonni aakri kohta. Happe autodele järgnesid vihmutusautod, happe ja vee segu koprutas ja vahutas, purustas leeliselise kooriku ja muutis pinnase töödeldavaks, nii et sinna sai pärast kaaliumkarbonaadi lisamist happe mõju mahendamiseks ja toitainete säilitamiseks 2 aasta pärast vilja külvata. happest lahustamata jäänud pinnase komponentide analüüsimisel tuli ilmseks ühe täiesti imeliku aine väga ebaarilik ilming. Kui kogu see jama seal päikese käes üle 45 graadises kuumuses ja peaaegu absoluutses kuivuses oli ära kuivanud, siis lahvatas seal mingi asi valge leegiga põlema ja kadus täielikult. Kui sealt võetud proovid lasti päikese eest varjul aeglaselt kuivada, siis oli võimalik selle sama asjaga teha katseid tiiglis ja saadi mingisugune väga kummaline vidin, mis käitus nagu kuld või hõbe, aga kulda või hõbed saab haamriga näiteks leheks taguda, nad on siuksed pehmed, aga kui sellele asjale anti haamriga kolakas, siis see purunes kildudeks nagu klaas. Labori analüüs andis tulemuseks, et aine koosnes rauast, ränist ja alumiiniumist. Ometi oli ilmselge, et noh, see pole võimalik, sest asi ei lahustunud, ei väe veel lämmastik ega soolappes, kui traud, räni ja alumiinium oleksid pidanud nendest täielikult ära kaduma. Siis palgati asja uurima üks Cornelli ülikooli doktor, kes oli väärismetallide asjatundja ja hakati uuesti selle kallal sobrama. Siis avastati, kuna ta kasutas ilusti korralikult ikka spektrometreid ja muid selliseid asju, et seal on mingi 2% mingit muud jama, mis kõrvaldati hästi hoolikalt. Alles jäi 98% algnäidust. Ja selle aine analüüs oli vapustav. Valge ergav piiskainet oli olemas, kõigile nähtav, aga aparatuur andis vastuseks, et seal ei ole absoluutselt mitte midagi. Hakati tegema igasuguseid kõik võimalike katseid, et ikkagi siis pihta saada, millega on tegemist. Teda kuumutati ja jahutati ja erinevates kaasides ja tontiab, mis keskkondades korra selle kaal tõusis 102% algkaalust, siis 103%, aga huvitav oli see, et selle protsessi käigus alguses tuhmaine muundus säravvalgeks helmeks ja seejärel pulbriks. Sel hetkel langes selle aine proovi kaal drastiliselt ja ta moodustas algkaalust 56%, et kuhu kadus siis see 44. Kusjuures edasine kuumutamine vaakumis 1160 graadi juures muutis aine imepäraselt selgeks klaasiks ning selles punktis oli kaal taas 100% ehk võrdne algkaaluga. See kõik oli noh, tegelikult väljaspool igasugust loogikat, aga kui nad üritsid seda katset korrata, siis see kordus ja kordus. Eriti naljakas oli see, et kui ainet jahutati teatava kindla rütmiga, teatava kindla temperatuurini, siis selle kaal moodustas 400% algkaalust. See tähendab, et ta hakkas kaaluma 4 korda rohkem. Aga kui seda uuesti kuumutati, ei kaalunud see üldse midagi. Kaal oli alla nulli. See tähendab, anum koos ainega kaalus vähem kui tühi anum. Kui see aine anumast välja võeti, oli anuma kaal suurem kui koos ainega. Seejärel veenduti, et valgel ainel oli omadus oma nii-öelda kaaluta olekut anumale üle kanda, nii et isegi anum mingitel hetkedel tõusis õhku selle kaalu kohale ja ei kaalunud mitte midagi. Mõiste ülim tähendab tänapäeva teadusliku keelde tõlgituna tegelikult kõrges pinniga. See tähendab mingi element on kõrges pinnilises olekus. Normaalselt aatomit ümbritseb varjestus, see on siis positiivne kiirgus, mida tekitab tuum. Enamik tuuma ümber tiirlevatest elektronidest jääb selle varjestuse sisepoolele, välja arvatud kõige välimised elektronid. Tuum omandab kõrges pinniga oleku siis, kui positiivne varjestus laieneb nii, et kõik elektronid satuvad tuuma kontrolli alla. normaalselt tiirlevad elektronid tuuma ümber paarides. Igas paaris on üks päripäeva, üks vastupäeva pöörlev elektron. Aga kui tuum muutub kõrge spinniliseks, hakkavad kõik elektronid pöörlema ühes ja samas suunas. Ja kui elektronid on täiuslikus korrelatsioonis, muutuvad nad puhtaks valgeks valguseks ning üksikutel aatomitel on siis võimalus kõrgspinnilises aines kokku jääda. Aga sel juhul nad ei suuda säilitada metallilist olekut, aine laguneb ja muutub valgeks nii-öelda monoatomaarseks pulbriks. Või nagu tänapäeva teadus on hakanud ütlema M-olekus pulbriks. Ülijuhi sees ülipoolaval, ma ei tea, kuidas seda siis nimetada, kvantvedelikul, puudub igasugune magnetväli, sest ta tõukab ühtemoodi nii lõuna kui põhjasuunas või tõmbab ühtemoodi nii lõuna kui põhjasuunas. Aga ta suudab neelata kõrget magnetenergiat, et toota veel rohkem valgust. Tegelikult suudab maa magnet väli anda ülijuhile küllaldaselt energiat, et panna see leviteerima. Näiteks, noh, nii juhtus see, kus 44% aine kaalust kusagile ära kadus. Et aine hakkas leviteerima ja seetõttu ei näidanud kaalud selle õiget raskust. Kui kaalunäit oli null või alla selle, oli ülijuht täieliku levitatsiooni olekus. Peale selle oli aine proov ka valgust emiteeriv reflektor, mille tõttu aine oli kere valge. Kui valgus voogab ülijuhi sees, siis loob ta selle ümber välja, mis kõrvaldab kõik välised magnetväljad. Selle avastas ja avalikustas 33. aastal Saksa füüsik Walter Meissner ja seda nimetakse tema järgi Meissneri väljaks. Meissneri väljas toimub üldse igasuguseid huvitavaid asju. See võimaldab ülijuhtidel magnetväljas leviteerida, toimub seletamatuid energiapurskeid, tõeline antigravitatsioon ja ruumi moonutused. Suure energia puhul võivad Meissneri väljas tekkida voodorukesed, mis mõjutavad mitte ainult raskusjõudu, vaid ka moonutavad ruumi. Sest noh, Einstein tõestas, et gravitatsioon kõverdab ruumi. NASA uuringud näitavad, et voodorukesed tekitavad gravitatsiooni sellise keerise, mis painutab või koguni voldib ruumi võimaldades seal edasi liikumist. Ülijuht ei toimi tavajuhtivuse normide kohaselt, vaid seesmise valguse sageduse kaudu. Kui välistel elektronidel on samasugune sagedus, siis ta juhib neid. Kui kaks ülijuhti on mistahes vahema tagant Meissneri väljakaudu ühenduses, siis võivad need kaks koos toimida nagu üks ja seda nimetakse kvantkoherentsuseks. Vastupidiselt sellele näiteks elekter vajab voolamiseks füüsilisi kontakte ja ülijuhtide vahel võib toimuda ka valguse ülekandmine. No, teada on, et Tesla tegeles seda tüüpi asjadega, ta kandis läbi maa. Elektrit edasi sisuliselt ilma igasugust voolud, et ühest punktist teise ja kõiki neid muid asju. Et see salastate end täiesti olega. Valgusega seoses on nagu see huvitav tõsiasi, et ta ei eksisteeri ruumi üheski kindlas osas. Me näeme, kuidas valgus täidab mõnda ruumi, kuid samasse ruumi võib lisada ikka enam ja enam tegelikult noh, peaaegu piiramatul hulgal valgust, muutes seda ühe valgemaks ja eledamaks. Et samamoodi saab ülijuhti talletada, mis tahes hulga energiat ning seda võib üle kanda ükskõik kuhu kvantlainet abil, mis ei tunne piiranguid ajasega ruumis. Tsiteerides ühte Hudsoni loengut. Magnet välja rakendades panete sõna tõsises mõttes ülijuhi voogamise toimima. Ülijuht vastab sellele seesmise valguse voolamisega ja ehitab ise end ümber suunama tekitates Meissneri välja. Seejärel võite oma magneti ära panna ja jalutama minna, võite tagasi tulla 100 aasta pärast ja see voolab ikka veel täpselt samamoodi nagu siis, kui te lahkusite. Tempo ei aeglustu iialgi, takistus puudub. Sisuliselt perpetuum mobile. Aga General Electricu endised töötajad olid järeldanud, et see monoatomaarne ülijuht võimaldab valmistada täiesti keskkonnasõbralike kütuselemente, mida nimetati orme. Ning Hudson sõlmis nendega kokkuleppe varustada toorainega nende firmat ja muidugi siis läks asi huvitavaks. ülijuhtivad kütuseelemendid oleksid päris hea vaheldus sisepõlemismootorite kõrval, kus juures see oleks midagi niisugust, mis oleks sisuliselt igiliikuri põhimõttel ja sel juhul tegiks väga huvitav küsimus, mis saaks kogu rahamaailma majanduse alustoest naftatööstusest. Loomulikult variseks see kokku, aga sellega on seotud nagu liiga paljude ja liiga võimsate huvid. 89. aastal, mil kire temm olekus metallide ümber olid kõrgpunktis, tegi David Hudson plaan ehitada suur olmede tehas. Ent samal ajal hakkasid muud huvitavad asjad peale. Just sellest staadiumis võttis temaga ühendust üks salapärane sponsor, kes esitles end kui ettevõtlusse annetajad, kes soovib projekti rahaliselt toetada, kirjeldades teatud uurimise üksik asju, mida poleks saanud teada mitte keegi peale uurimismeeskonna, mille kõik liikmed olid alla kirjutanud vaikimiskohustusele. Mitte keegi välja arvatud USA kaitseministeerium, sest patente registreerides oli Hudson olnud kohustatud ministeeriumi nendest informeerima, kuna nad väitsid, et tema ülijuhtidega seotud tehnoloogia omas riigi jaoks strateegilist tähtsust. Hudson hulkas palkas eradetektiivi, kes uuris välja ette koolisõjaväe ametnikuga. Ja tema ülesanne oli investeerida nii ühel Sveitsi panga arvelt, et kaitseministeerium omaks selles ettevõttes salajast strateegilist osalust. Hudson lõkkas pakkumise tagasi, aga pärast seda talle teatati, et talle ei anta iialgi luba oma ülijuhtidega tegeleva ettevõtte asutamiseks. Arvata on. Oma uurimustes nullpunkti energiast ja gravitatsioonist kui nullpunkti fluktuatsioonist oli Pathoff kindlaks teinud, et kui aine hakkab reageerima kahest dimensioonis, nagu seda tegid Hudsoni aine proovid, siis peaks see teoreetiliselt kaotama umbkaudu 4/5 oma gravitatsioonilisest kaalust. See on umbes 44%. Täpselt nii palju, kui avastati katsetes valge pulbriga. Seega, kui Hudson oli olnud võimeline Pathoffi teoorias praktikas tõestama. Ja kontakt toimus, mehed võrdlesid üks teooriat teine praktikat ja sealt nagu tegi Pathoff järelduse, et see nimetatud pulber on eksootiline aine, mis on võimeline aegruumi koolutama. Sel juhul aga väitis ta hakkab see pulber resoneerima hoopis teises dimensioonis, mille tingimustes see peaks muutuma täiesti nähtamatuks. Ning Hudson kinnitas talle, et just nii oligi juhtunud, kui aine proov oli kaalu kaotanud, polnud seda enam üldse näha. Antud juhul oli jut mitte lihtsalt sellest, et aine muutus silmale nähtamatuks, vaid see tõsises mõttes kandus üle paralleel tasandile, siis pakuti, et tegemist on viienda dimensiooniga. Selle kohta saadi kindel tõend, kui ainet prooviti spaatlitega segada ja ümber tõsta sel ajal, kui see oli nähtamatu nii, et pulbrikuhja asetus oleks teistsugune, kui see muutub uuesti nähtavaks. Ent see ei annud tulemusi ning aine naasis täpselt samas asetuses ja samal kujul samasse kohta, nagu seda oli nähtud enne kadumist. Lühidalt, see ei olnud kadunud, vaid ta muutis oma füüsilist tolekut natukene ja jalutas osaliselt teise dimensiooni. Peale seda hakkas kõik võimalik teaduse maailm asjakallal sebima ja nii matemaatikud kui igasugused muud tegelased haarasid kinni teemast. Mehiko matemaatik Miguel Alcubierre kirjutas, et näiteks nüüdseks on teada, et aegruumi on võimalik modifitseerida viisil, mis lubaks kosmoselaeval liikuda suvaliselt suurel kiirusel, kus juures kosmoselaeva taga aegruumi lihtsalt paisutatakse, ees aga surutakse kokku. Tulemuseks on kihutamine valguse kiirusest kiiremini, mis meenutab koolutatud liikumist ulmekirjandusest. kuna mingid sellised avaldused hakkavad tulema, siis on selge, et valitsuse ametnikud igal pool mujal hoiavad kõik võimalikel uurijatel hoolega silma peal, sest tegelikult neid monatomaarseid on üks paras kuhi. Keemiliste elementide perioodilisussüsteemis on kesksel kohal üks rühm, mida tuntakse siirde elementide nime all. Sinna kuuluvad hõbe ning kergetest platinarühma metallidest palladium, roodium, ruteenium, samuti kuld ja rasked platinarühma metallid platina, iridium ja osmium. Siis on veel mitteväärismetallidest vask, koobalt ja nikkel. Ja siirde elementid ongi need, mis suudavad muunduda monoatomaarsesse olekusse. Päris hea näite toimivast magnetilisest levitatsioonist on maaglevi rong, mis oli 90-ndal Inglismaal Birminghamis reisijate veos käigus eksperimentaalse süstikrongina. Niisugused rongid sõna otseses mõttes hõljuvad tugeva ülijuhtima magnetismi mõjul, kus juures kaob transportivahendi ja rööbaste vaheline hõõrdumine. Jaapanis avati 3. aprillil 97 eksperimentaalliin ja 2 aastat hiljem saavutas rong täieliku leviteeriva kiiruse 343 miili tunnis. Pärast seda, kui ühe ülijuhi Meissneri väli on korra magnetiliselt käivitatud, siis toimib see lõpmatused. Samuti on kahe Meissneri välja kokkupõrkel tekinud kvantlaine igavene. USA Energiaministeeriumi Argonni riiklike laboratooriumide bülletäänis on kirjas. Tehniline eesmärk on ette valmistada mõlet paaris kvantsüsteemid. Siis on võimalik teha lokaalsüsteemide mõõtmisi, nende tulemused ülekande ja teisel pool uus kvant taas moodustada. Põhimõtteliselt saab inimesi selle abil transportida, kui tüüpilist informatsiooni piisavalt edasi toimetada. NASA ja Argonni laboratooriumide teadlased kinnitavad, et transportimise asemel saab olema võimalik aine dubleerimine, kuna valguse ja aine veidrad seadused on aatomiskaalal kindlaks määratud. NASA bioloogia ja füüsika uuringute talitus mainib sellega seoses, et aine võib olla kahes kohas korraga. Objektid on üheaegselt nii osakesed kui lained. Tegelikult need võimalused on siuksed, mis käivad natuke üle mõistuse. Ma ei kujuta ette, kui ma peaks siis endale tänaval vastu tulema, et päris jubedaks läheb.
No ei ole midagi üle mõistuse, kui miski on üle mõistuse, siis on lihtsalt füüsikaline kontseptsioon vale.
Okei. Aga teadaolevalt mainiti seda valget pulbrit esmakordselt Egiptuse surnute raamatus. Ainet tähistati kolmnurgaga. Seda kolmnurga paigutati päiskivine ja obeliskide ja püramiidide tippu, vahel lisati sinna ka silm. Ühte niisugust kujutist näeme dollari taga küljel ja üldiselt me kõik teame, kelle sümboolika hulka see tänapäeval käib. Need on lugupeetavad vabamöörlased. Samas egiptlastel väljendas see silm otseselt pulbrisöömise tagajärjel saavutatud valgustumist. Vana Egiptuse templikoolide salajastes alkeemia õpetustes peeti valgustatud teadvuse saavutamise protsessi eriliselt tähtsaks. Et selle protsessi läbiviimise abivahendina valmistasid templivaimulikud, seda pulbrit, nad lausa oskasid, mille abil oli võimalik madalat inimteadvust muuta kõrgeks vaimseks väärtuseks. Seda nimetati päris mitut moodi, kas mufkuts või manna, muide piibli, taevamanna, valge pulbriline kuld või nagu alkeemikud seda nimetasid filosoofiline kivi. 1450. aastal enne meie aega koondas Egiptuse vaarao Tutmosis kolmas 39 mehelise gruppi, keda nimetati suureks valgeks vennaskonnaks, ehk terapetuteks, mis on sõna terapeut algbaas, ehk siis pulbritega ravija, mida teevad tänapäeva terapeudid, kirjutavad tablette, tablette, tablette. Ainult, et see seltskond tegeles seal selle mõistatusliku valge pulbriga, mida nad uurisid. See pulber oli, muidugi valmistsid ka, see pulber oli vaaraode toidu lahutamatu osa, et süvendada nende tajusid. Ja see oli vajalik selleks, et loobuda oma füüsilisest kehast ja muutuda valgusolenditeks, samuti, et saada paremini hakkama riigi valitsemisega. Ja vajadusel juhtida loodusjõude selleks, et majandust üleval hoida, sest kliima on seal siiski, olge mausad, suhteliselt karv. Sõna püramiid on ise tulnud kreeka keelest sõnast pür, tuli, mis juhib tähelepanu sellele, et püramiidid olid mingil moel selle tule sünnitatud. Samas me teame, monatomaarsete metallide töötusprotsessis on vahepeal väga kõva tuli ja tekitab küsimusi. Kinnipitseeritud kuninga Kamber oli kavandatud ülijuhina, mis oli võimeline vaarood tema polaarse magnetvälja kaudu üle kandma aegruumi mingisse teise dimensiooni. See oligi koht, kus vastavuses surnute raamatuga toimetati rituaali vaarood teekonnast hauatagusesse ellu, ning teekonda hõlbustas üha korduv küsimus, mis see on. Otse tõlkes on see küsimus manna, jälle viib sinna juutide püha leiva juurde tagasi. Tänapäeval teatakse, et koos toiduga sisse söödud pulber stimuleerib endokriinsüsteemi ja süvendab tajuvõimet. USA mereväe uurimiskeskus kinnitab, et tajurakkude vahelist ühendust ei saa selgitada ainult keemilise ülekandega sünapside kaudu, kuna ajurakud suhtlevad selleks liiga kiiresti. Arvatakse, et mängus on mingisugune ülijuhtivus. Samuti kannab selle aine ühte nimetust juutide püha leibeks ju. Teised nimed on ka osasaamise leib ja vaateleib, mis tegelikult mõlemad annavad tunnistust mingist seotusest mingite infoväljadega. Huvitav oli see, et seda peeti nii väärtuslikuks, et see pandi koos pühade käsutahvlitega kokku kuldlaekasse. Ja tundub, et tänapäevane siis kiriku armulaua leiva söömine ei ole mitte midagi muud kui säilinud mälestusjälg sellest valge pulbri söömisest. Isenesest see teema jääb pooleli, sest meie aeg saab otsa ja kokkuvõtted vist jäävad ka suht koht tegemata.
Ühesõnaga õppigem füüsikat, siis on paremini see asja aru saada. Aga lõpetuseks ma juhataksin siis tähelepanu ühele väikesele asjale, ehk siis mida me füüsikast tunneme. Aga mida tasuks teada? Aatomis subatomaalsed osakesed, nimetame neid, noh, elektronid, mis nad tiirlevad seal ümber, neutronite ja prootonite, nende asukohta me ei saa kunagi kindlalt määrata 100%, et see on nüüd seal.
Ja.
Me saame alati määrata tõenäosust, kus need on. See on Heisenbergi määramatuse printsiip. Mis asi on see tõenäosus ja mis mõjutab tegelikult, kus me neid subatomaarsete osakeste asukohti tegelikult leiame. Et mõelgem selle üle.
Nii siis, me oleme siis Eesti paganad, kes toetuvad omale jõule ja pidasime vajalikuks siis täna teile anda edasi selline info. Kuna siis praegu on kvanttüppe toimumas, siis inimajudes toimub nii ühtegi huvitavat, ja on tänavapildiski näha, kuidas inimesed muutuvad väga omapärasteks. Ja sellepärast soovitangi ja soovitame ka meie teil pisut natukene uurida ka füüsikat ja üldiselt ka proovida ise siis teadustada ehk oma vaimsust äratada ellu ehk siis meie poolt vaimu toitu süüa. Aga oleme siis eetris teisipäeval kell 11 õhtul, reedel kell 5 õhtul, pühapäeval kell 8 õhtul ja meil on ka meiliaadress, kuhu saate esitada küsimusi. See on siis radio@vaimumaailm.ee ja kirjutage meile ning lõpetuseks siis ütleksin teile, et kallid eestlased proovige jälgida siiski Eesti pärast vaimsust ja kõike head teile!